Що ж, триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. На жаль, якщо говорити про те, чим сьогоднішня ще ніч також відзначилася, це, звичайно, обстрілами терористичної федерації. В Сумах кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 15. За даними МАГАТЕ, критично важливі для ядерної безпеки підстанції України було також пошкоджено під час ударів терористичної федерації на 30 жовтня. Це Південноукраїнська і Хмельницька АЕС втратили доступ до однієї із зовнішніх ліній електропередач. Рівненська станція зменшила потужність до 2 із 4 енергоблоків. Але нам також є чим відповісти. І, як я вже казала, сьогодні було дуже голосно і на території терористичної федерації. У Росії добрі дрони атакували Володимирську підстанцію та НПЗ у Ярославській області. Якщо ми говоримо про підстанцію у Володимирській області, то вона забезпечує електропостачанням центральний регіон, включаючи в тому числі і Москву, Володимирську, Нижньогородську, частково Івановську області. Ну і крім того, в Орлі також вже є прильот, там підірвали ТЕС. Про це все, а також про те, що відбувається в Україні, будемо говорити з нашим гостем Олексій Кошель, політолог. Пане Олексію, рада вас вітати, слава Україні!
Героям слава, вітаю.
Пане Олексію, я б хотіла розпочати, власне, із ось цих ударів по терористичній федерації. Ми бачимо, ось я тут, знаєте, звернула увагу на те, що одна із електропідстанцій, вона живить в тому числі і Московську область, і Москву. І ми багато і неодноразово говорили в ефірі про те, що, мовляв, ну ось, можливо, коли вже Москву торкнеться ось ці блекаути, коли торкнеться вимкнення інтернету, то тоді вони щось відчують, тоді про щось почнуть говорити. Як ви вважаєте, чи справді почнуть впливати ось ці удари? Тобто тут я наголошую, нам потрібно бити по цьому, нам потрібно знищувати багато всього потрібного Росії і в Росії, але на ось суспільну думку росіян, чи якось впливають ці удари, і якщо справді буде блекаут в Москві, як це може вплинути на ведення війни Росії проти України?
Нам потрібно бити по Росії, звичайно, але нам потрібно добре вивчати і розуміти Росію для того, щоб розуміти їхні больові точки і, власне, робити висновки про те, що може вплинути на позицію російського так званого керівництва. Я пригадую 22-й рік, коли в Україні от на різних рівнях, тобто і робота влади, і робота громадськості, намагались достукатись до думки росіян. І я не пригадую, хто автор цієї геніальної в лапках ідеї, але проводилась робота по тому, щоб обзвонити максимальну кількість росіян. Тобто телефонні дзвінки друзям, родичам. І йшлось тоді про сотні тисяч дзвінків для того, щоб сказати, там, подивіться, що робиться, виходьте на вулиці, площі, протестуйте. І оця робота, вона потребувала зусиль, вона потребувала коштів, там, організаційних моментів, але вона дала рівно нульовий результат. А пізніше, в 22-му році, українські медіа говорили про те, що от будуть перші жертви, перші поранені, перші загиблі росіяни, і ситуація стане зовсім іншою. І пізніше говорили про перших 1000 загиблих росіян. Пізніше говорили про 100 тисяч загиблих росіян. Ні в одному, ні в другому, ні в третьому випадку оця позиція, що ми вплинемо на думку граждан Росії, ми їх змінимо, і це вплине на хід війни, це змусить Путіна сісти за стіл перемовин, очевидно, цього немає. І я думаю, що з нашого боку було б невірно думати, що от зараз буде санкційний тиск, він там вдарить по там 10-20% ослабити російську економіку, Путін змушений буде сісти за стіл перемовин. Зараз там ми вплинемо на громадську думку, буде блекаут у Москві, і Путін змушений буде сісти за стіл перемовин. Ну, для того, щоб зробити відключення світла у, там, здається, 15 мільйонів місті, це достатньо складні технології. Я не розуміюсь в енергетиці, от наскільки детально, щоб про це говорити, але це надзвичайно складно зробити. І, очевидно, ця позиція є хибною. Я маю на увазі по впливу на громадян Росії, тут зміниться громадська думка. Ну, принаймні, соціологи фіксують про те, що запас міцності у путінського режиму надзвичайно великий. І я говорю не лише про російських соціологів, а про українських. які в телефонному форматі проводять опитування на території Росії. Ми маємо достовірну інформацію, ми можемо нею оперувати. Тому, власне, я б не став опиратись на такі підходи. І свого часу Сполучені Штати також не знали, що робити з Радянським Союзом після війни. Вони не знали, що робити. Вони не розуміли, наскільки далеко піде Радянський Союз, чи буде загроза для країн Європи. І пізніше вони побудували політику стримування саме на радянській загрозі. І, власне, автори цієї концепції, вони говорили про традиційну російську жорстокість. Тобто для того, щоб розуміти Росію, потрібно зазирнути на кілька століть назад і побачити, що от методи умиротворення агресора через там незручності, через економічні падіння, вони, очевидно, не подіють. Тобто запас міцності наскільки великий, що навіть якщо завтра відбудуться серйозні інфляційні процеси, навіть якщо от буде серйозний землетрус для російської економіки, це навряд чи вплине на громадську думку. І тому відключення електроенергії – це важливо, це приємно, бити потрібно, але це не той важіль, який змусить Путіна сісти за стіл перемовин.
Ну, ось, знаєте, ще сьогодні звернула увагу на те, що тут десь під ваші слова підкріплюються, та ось тими самими стінаннями росіян в соцмережах. Вони пишуть про те, що дуже в багатьох містах уже немає інтернету. Хтось навіть каже, ну, ми вже звикли в Сочі так жити без мобільного інтернету. Є лише інтернет, ось цей, який роздає Макс, лише там можна сидіти в тій мережі. Ось ця їхня мережа, яка зараз в кожному, просто в кожному пристрої. І можна зайти в маркетплейси. І все, мобільного інтернету немає, і дуже багато хто з цих росіян, от я просто читала їхні переписки, вони скаржаться про те, що немає, а потім кажуть, та ну ми вже звикли, ну ось так є лише Wi-Fi вдома. І був лише один допис про те, що цікаво, а що буде, коли в Москві не буде мобільного інтернету і будуть проблеми з інтернетом, що тоді скажуть блогери? І йому на це повідомлення відповідає інший росіян, каже, нічого не буде, просто звикнуть. Ну, на жаль, ось. Це така, знаєте, нація, яка вміє звикати до найгіршого. Пане Олексію, тим не менше хочу проговорити ще й про те, що відбувається у нас, що про нас пишуть, що про нас пише західна преса. Я звернула увагу на те, що політику написало раніше, що в Німеччині та Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у Євросоюзі, не заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, які в'їжджають до цих країн. В той самий час у нашому ДПСУ за понад 2 місяці після відкриття кордонів, ось для молоді 18-22 роки, не ведуть статистику виїзду для цієї категорії громадян. Але ось бачимо, що в європейських країнах такі заяви про те, що треба зменшувати їм підтримку. Напевно, це свідчить про те, що дуже багато наших молодих людей виїхало. І що із цим робити? Наскільки це зараз може обернутися проблемою для України?
Маленька ремарка щодо росіян спочатку,
Так,
дозвольте.
прошу.
От, в Росії сьогодні близько мільйона загиблих і поранених під час війни. Тобто, фактично, якщо взяти кількість населення, то росіяни відчувають смерті на війні на відстані витягнутої руки. Тобто, загиблі, поранені серед сусідів, друзів, знайомих, однокласників, однокурсників. Тобто, смерть дуже близько. І це не вплинуло на позицію росіян. От за останні 2,5 роки ми бачили лише кілька яскравих протестних акцій, але це було, скажімо, там в Північній Осетії, наприклад, були протести. Чому? Тому що там відсоток мобілізованих надзвичайно великий, і вони говорять про загрозу для існування нації. В інших регіонах, а тим більше в тихій, спокійній Москві, в Петербурзі, Єкатеринбурзі, жодних протестних акцій. Там максимум за останні кілька років, я уважно відслідковую, було кілька одиночних пікетів. І протестна акція молоді в Петербурзі антипутінська, але не антивоєнна. Не антивоєнна. Це щодо впливу. Тобто смерті, поранення не впливають. І тому, звичайно, відключення інтернету вони не будуть мати вирішального впливу. Щодо позиції Європи. Перший висновок, який, я думаю, потрібно зробити, це те, що українська влада повинна приймати складні рішення. І очевидно, що перед тим, як приймати рішення про дозвіл виїзду за кордон, потрібно було провести от елементарне експертне обговорення і звичайні прості фокус-групи для того, щоб розуміти наслідки такого рішення. Це не критика, це рекомендація уряду, коли буде розробляти подібні законопроекти. Ну, тут загалом стосується підходу до законопроектної роботи, обов'язково потрібно думати про наслідки, проводити елементарні дослідження. Це нормальна практика для в форматі прийняття рішень. Питання номер два. Я бачу останніми днями багато критики на адресу наших європейських партнерів. Можливо, мовляв, катастрофа, що ж робиться, що ж відбувається. Наскільки я вивчав це питання, жодних загроз там щодо виплат для українських пенсіонерів, для матері з дітьми, жодних загроз немає. Але природно, що німецька, французька влада, вони говорять: шановні, ви вже проживаєте кілька років, ви повинні вивчати мови і ви повинні працевлаштовуватись. Для цього є безкоштовні курси, ви це повинні робити. Щодо молодих українців, які виїхали за кордон, знову ж таки, Європа зацікавлена у робочій силі, в молодих людях. Вони хочуть їх максимально швидко адаптувати. А для нас це сигнал також тому, що чим швидше наші громадяни адаптуються, тим менше відсоток повернеться в Україну. І тому ми повинні розробляти політики складні щодо підтримки українців за кордоном. Я маю на увазі, що щодо того, щоб вони не втрачали зв'язок з Україною в інформаційному плані, щоб працювала українська пропаганда, щоб доступ до літератури, до кіна. Тут складний комплекс проблем, над яким потрібно обов'язково працювати. І тому мені не подобається пінг-понг, який влаштувала влада, там Міністерство національної єдності, потім виявляється, нам не потрібно міністерство. У нас має бути спрямована складна робота для того, щоб після війни повернулося якомога більше українських громадян. Для того, щоб українці об'єднувались не у вайбер-групах куплю-продам, де дешевше деяка акція, для того, щоб з ними працювали посольства, українські центри. Це не просто загальні слова, тому що втрата цього зв'язку. Я зустрічав українців із Польщі, в яких за тривалий час перебування навіть українська мова змінилась. Тобто вимова стала польською, вони забувають окремі слова. Це важливі речі.
Ну, ось тут справді, знаєте, важке і але і водночас дуже важливе питання, тому що говорячи про те, що ми маємо зацікавити людей, які виїхали повертатися в Україну, так само внутрішньо переміщені особи питають, а чому не зацікавлюють нас, щоб ми не виїжджали? І ось як знайти тоді тут цей баланс? Тому що ми бачимо, що зараз Росія посилюється там на Покровському напрямку, і про це говорять спеціалісти, що якщо вона давить, якщо вона продовжує обстрілювати далі, це якраз означає те, що вона десь дуже скоро буде просити якихось перемовин. Вже вчора були новини про те, що десь іде пункт про в мирній угоді про російську мову. Росія буде давити, і Росія буде чим далі розколювати оце суспільство. І тут важливо, мені здається, віднайти баланс, щоб і тих повернути до України і зацікавити, і так вкладати гроші на те, щоб вони там не забували українську мову, але так само і з внутрішньо переміщеними особами треба працювати, і також їх зацікавити. Не виїжджати. Ось як знайти цей баланс в умовах, коли Росія буде лише посилювати цей розкол? І чи зараз щось робиться, як ви бачите?
Ну, ви знаєте, і не виїжджати, і не втікати, тому що, попри все, в нас залишається дірявий кордон. Я пригадую, що кілька місяців тому уряд запропонував на законодавчому рівні криміналізувати статті щодо незаконного перетину державного кордону. Зараз лише штраф в районі 8 тисяч гривень. І є люди, які втікають по 3-4 рази. Там був навіть рекордсмен, 10 разів сплачував штраф, поки не втік через тису. Ну, такий безлад не може існувати під час війни. І тому експерти говорили про те, що потрібно криміналізувати статті про незаконний перетин кордону ще 2 роки тому. Уряд почав говорити кілька місяців тому, але законопроекту в парламенті до сьогодні немає. Тобто такими темпами під час війни працювати просто не можна. Не можна працювати з затримками у рік і два. Не можна зміни до законодавства про мобілізацію приймати з затримкою на 1,5-2 роки. Тобто уряд запізнився на 1,5 роки із тим, щоб вдосконалити законодавство. І це в багатьох питаннях. Це щодо втікачів. Щодо системи заохочень, ну, я думаю, тут перше це питання просто невизначеності, просто великої невизначеності щодо завершення війни. І ми орієнтуємося на певні емоційні заяви, там сказав Трамп, сказали європейські лідери. Ми можемо дослуховуватись там до емоційних заяв, я не знаю, лідерів Східної Європи або тих політиків, ну і в тому числі лідерів Східної Європи, які не мають впливу на ухвалення рішення щодо завершення війни. Тобто сьогодні мають вплив два світових лідера – Трамп і Сі Цзіньпінь. І перемовини закінчились у не найкращому форматі для нас. А свої заяви і свої дії, на превеликий жаль, європейські лідери роблять із огляду на позицію Сполучених Штатів, тому що вони також частина цієї великої війни. І на найвищому рівні у світі обговорюється питання не просто зупинки російсько-української війни, а також і вирішення безпекового питання для Європи.
Пане Олексій, якщо вже проговорили про зустріч між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпінем, незважаючи на слова Трампа, та він любить перебільшувати про те, що гарно пройшла зустріч, там на 12 з 10, якщо від 1 до 10, то на 12 з 10, але ж знову ж таки було заплановано десь 4 години перемовин, проговорили 1,5 години, і питання України зачіпалося так, ну я б сказала, похибцем. Так само не підіймалося питання і Тайваню, що означає, що це така болюча тема для обох лідерів, і Україна, певно, також була болючою цією темою. Ось на що тут маємо звернути уваги? Про що ж вони тоді домовилися, якщо не підняли головні теми? Ну, для нас це, звичайно, головні теми. Так, там про мита вони домовились, десь, я б сказала, дали один одному, знаєте, паузу в рік, але тим не менше, якщо говорити про нас, бо для нас це головна тема, про що домовився Сі Цзіньпінь з Трампом?
Не хочу впадати в песимізм, але я вважаю, що під час війни ми повинні бачити от реальну картину. І держава, і громадяни повинні готуватись до реалістичних сценаріїв. І тому було б безвідповідально зараз говорити про те, що орієнтуватись виключно на слова Трампа. Так, Трамп дав достатньо оптимістичну оцінку, все рухається, все в правильному напрямку, зачекаємо кілька місяців і процес піде. Але ми не побачили заяви з боку Сі Цзіньпіня щодо російсько-української війни. Ми не побачили публікації китайських інформагенцій. Це ключова проблема. Тобто заяви Трампа – це добре, але з іншого боку, поки що ми отримали суцільну тишу. І очевидно, що перемовини між Вашингтоном і Пекіном будуть достатньо складними із цього питання. Але ми повинні віддавати належне, що і для Вашингтону, і для Пекіну сьогодні питання зупинки російсько-української війни, оце нам неприємно чути, але воно далеко не першочергове. У них є свої низка проблем. Які проблеми? Тобто останні кілька десятків років йде велике змагання із вкладенням сотень мільярдів доларів у питання контролю над, там, максимального контролю, скажімо так, над виробництвом напівпровідників або мікрочіпів, як ми їх називаємо. 62% світового ринку – це Тайвань. Відбувається змагання у питаннях штучних технологій, у питанні зелених технологій. Це проекти довжиною в кілька десятиліть. І тому це ключові питання. Торгівля, логістичні мережі, з якими активно підпрацює Китай в рамках програми «Один пояс, один шлях». Зупинка російсько-української війни, ну, на жаль, зараз не в пріоритеті. Ми повинні це визнавати. І для Сі Цзіньпіня, очевидно, вигідна ослаблена Росія. Так, вигідна ослаблена Росія, тому що Китай зараз відчуває себе на російських ринках як вдома. Скажімо, ринок там виробництва, авторинок російський вже відсотків на 90 китайський. Тобто всім вигідно, на превеликий жаль. Тому ми повинні орієнтуватися і достатньо прагматично оцінювати ситуацію. Що робити зараз? Перше, вибудовувати стосунки з Китаєм максимально на різних рівнях. В нас, до речі, з цим достатньо
Пане
не
Олексію.
найкраща ситуація. Нагадаю, що посла не призначали кілька років.
Це так. Пане Олексію, ще у нас буде час про це поговорити в наступних ефірах. Наразі вам дякую. Олексій Кошель, політолог, був разом із нами на зв'язку.